Og efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson.
Frú forseti, ég tek undir það með háttvirtum þingmanni að þessar tölfræðilegu upplýsingar sem ég boðaði hér, þær verða mjög áhugaverðar þegar þær leggja fyrir. Varðandi framhaldsspurningu hans þrepaskiptingu skattsins, þá er ég nú verið að játa það, ég svolítið efins í því efni vegna þess að yfirleitt held ég að það sé best að skattar séu einfaldir og það sé ein skattprósenta sem gildi almennt. Þannig að ég held við verðum að nálgast þetta mál kannski með svolítið öðrum hætti. Varðandi nýsköpunarfyrirtækina þá tel ég rétt að benda á það að þar erum við með aðra kvata þar að segja við erum með endurgreiðslu á þeim fjármunum sem fara til rannsókna og þróunar og þar erum við með endurgreiðslu upp á 20% sem vissulega hvetjandi fyrir fyrirtæki sem eru að vinna á því sviði. Þannig að ég held að það sé kannski heppilegra fyrirkomulag sem er á því en hins vegar er það nú efni í aðra umræða að þar þurfum við nú að athuga hvernig lögin voru sett fram og þar þarf ýmis þetta lag og við munum vinna því og erum að vinna því í ráðuneytinu í mitt bara þessa vikurnar að skoða þau mál. En ég ítreka þakkir mínar til háttvirts þingmanns fyrir að hafa vakið máls á þessum áhugaverða efni.